πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, από την άλλη έχουμε τις δυστυχώς πολλές τουρκικές παραβιάσεις και το εντονότατο διάβημα της Αθήνας. Και πώς ακριβώς θα αντιμετωπίζει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή μας Ένωση? Θα καλημερίσω μετά από αρκετό καιρό την κυρία Άννα Μισέλα Σημακόπουλου, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
Χριστός Ανέστη.
Τι γίνεται, κυρία Σημακόπουλου? Έχουμε μπροστά μας, καταρχήν πρέπει να πω, μια ολομέλεια από ό,τι καταλαβαίνω τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης που θα συνεδριάσετε για τελευταία φορά στο Στρασβούργο, όπου θα οριστικοποιηθούν και οι προτάσεις. Και από την άλλη έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, έτσι. Και θα ήθελα έτσι να μου δώσετε την εικόνα που έχετε όλοι εσείς που ζείτε και παίρνετε αποφάσεις για το μέλλον της γυραιάς Ηπείρου, των περισσότερων χωρών τουλάχιστον.
Να ξεκινήσουμε με την αναφορά σας στην ολοκλήρωση των εργασιών της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης που γίνεται όντως αυτό το Σαββατοκύριακο στο Στρασβούργο. Είναι σχεδόν ένας χρόνος που γίνονται συζητήσεις και συναντήσεις εργασίας και σεμινάρια και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία και όπως λέτε οριστικοποιούνται διάφορες προτάσεις που έχουν να κάνουν με μια πληθώρα θεμάτων από το δικαίωμα του Ευρωκοινοβουλίου να έχει νομοθετική πρωτοβουλία μέχρι την κατάργηση του βέτο και της ομοφωνίας της αποφάσης σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Γενικότερα θα είναι πλούσια η ατζέντα και όπως είπατε τα θέματα αυτά θα οριστικοποιηθούν σε επίπεδο κειμένων τα οποία θα δοθεί και στη δημοσιογραφία αυτό το Σαββατοκύριακο. Τώρα πρέπει να σας ομολογήσω ότι έχει οπωσδήποτε χρωματιστεί η ατζέντα και αυτών των συζητήσεων όπως και όλων πολύ έντονα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε ότι η εξέλιξη αυτή είναι μια αλλάζει εντελώς το σκηνικό και στην Ευρώπη. Με την Ευρώπη ευτυχώς πιστεύω να εμφανίζεται πολύ πιο ενωμένη από ποτέ απέναντι σε αυτό τον υπαρξιακό κίνδυνο στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, γιατί σας υπενθυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν για να διασφαλίσουμε την ειρήνη. Αυτή ήταν ο πρώτος σκοπός της Ένωσης, εκτός από την οικονομική, τη μεγάλη ενιαία αγορά και την οικονομική ευημερία που ήταν ο τρόπος, αν θέλετε, για να διασφαλιστεί αυτό. Είμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση, ιδίως για τους πολίτες μας, σε σχέση με την ενεργειακή κρίση, η οποία έχει χτυπήσει τους νοικοκυρέους ανθρώπους παντού, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Και ο κόσμος περιμένει μια αντιμετώπιση με αποτέλεσμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς περιμένουμε, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, τις αποφάσεις που θα παρθούν σε 10 μέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε τι θα προτείνουν για το πώς θα αντιμετωπίσουμε με έναν ενιαίο τρόπο τις προκλήσεις αυτές που δημιουργούν αυτή την κρίση, την ενεργειακή που αντιμετωπίζουμε.
Και επειδή, κυρία Σημακοπούλου, παρακολουθώ έτσι τις συζητήσεις που κάνετε και τις ομιλίες σας, μια από τις ομιλίες σας στις 9 του μήνα που διανύουμε στην Ελληνική Βουλή, μιλούσατε για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια και είπατε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε επικίνδυνες εξαρτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Θα έλεγα πολύ σημαντικό όπως το θέσατε το θέμα.
Ναι, κοιτάξτε, μετά την πανδημία είδαν ότι έχουμε διάφορες εξαρτήσεις οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για την Ευρώπη σε θέματα φαρμάκων. Θυμάστε όταν ξεκίνησε η πανδημία
που μπορούσαμε
να βρούμε μάσκες, ωραία. Και ανακαλύψαμε ότι πρέπει να έχουμε εναλλακτικές, αν θέλετε. Τώρα ανακαλύπτουμε το ίδιο και σε ενεργειακό επίπεδο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο να έχει υπόψη σας, κύριε Παπαδάκη, καταλαβαίνουμε όλοι, μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη και είναι και κάτι το οποίο έχει και μία διαφοροποίηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο κρατών μελών. Δηλαδή άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία έχουν πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Κάποιες χώρες της Βαλτικής έχουν 90% εξάρτηση, η Γερμανία εγώ πάνω από 50%. Εμείς είμαστε γύρω στο 40%, να σας το πω έτσι. Αλλά οι εναλλακτικές που πρέπει να βρεθούν και η διασφάλιση της ενεργειακής μας ασφάλειας, δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι θα ξεμείνουμε, είναι μια δύσκολη εξίσωση, την οποία όλοι αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε και προσπαθούμε να κρατήσουμε την ισορροπία μεταξύ του τι, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεμείνουμε, το οποίο στην περίπτωση της Ελλάδας έχει γίνει, και απ' την άλλη να σταματήσουμε να προμηθευόμαστε ρωσικό φυσικό αέριο, διότι με την προμήθεια αυτή χρηματοδοτούμε ουσιαστικά τον πόλεμο.
Βέβαια, αλλά οι πιέσεις καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν ξέρω αν τελικά δεν το διαχειριστεί η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικότερα για τις χώρες της, θα είναι εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση, καταλαβαίνετε, σε ένα πολύ μεγάλο κράτος όπως είναι η Γερμανία παράδειγμα ή η Γαλλία, και διαφορετικό το θέμα σε μια Βουλγαρία, μια Ελλάδα ας πούμε, ή ακόμα και ένα Βέλγιο.
Κοιτάξτε, δεν
σχετικά με τις πληρωμές δηλαδή και τις τιμές, αυτό.
Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό μόνη της. Γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η χώρα, τόσο πιο μεγάλες είναι και οι ανάγκες.
Βέβαια.
Υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά σε κάθε χώρα τα οποία την περιορίζουν. Και στην περίπτωση της Ελλάδας, που να ξέρετε ότι τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει δαπανίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής, είναι αναλογικά πάντα μιλώντας, είναι μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως όταν διαχειρίζεσαι τα δημόσια πράγματα με υπευθυνότητα και σύνεση, δεν βάζεις σε κίνδυνο ορισμένα μεγάλα πράγματα όπως είναι η δημοσιονομική σταθερότητα και η πορεία της χώρας. Η χώρα μας μόλις αναβαθμίστηκε από τους οίκους αξιολόγησης, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το, για το μέλλον μας. Οπότε δεν μπορούμε με τις παρεμβάσεις που κάνουμε να διακινδυνεύσουμε το τι θα συμβεί, να αυξήσουμε το δημόσιο χρέος σε δυσθεώρητα επίπεδα πάλι και να σπρώξουμε την Ελλάδα σε μια κρίση τύπου μνημονίου που είχαμε πριν από 10 χρόνια. Τώρα πατάμε σε στέρεο έδαφος όσον αφορά σε αυτό. Και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει βρει τη σωστή ισορροπία. Έχοντας πει αυτό, και πάλι περιμένουμε, σας είπα, τις αποφάσεις των Ευρωπαίων και έχουμε και μια σύνοδο κορυφή στο τέλος του μήνα για να ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα. Να ξέρουμε δηλαδή πόσο χρήματα θα δαπανίσει η Ευρώπη για αυτό το θέμα, τι παρεμβάσεις πρόκειται να κάνει η Ευρώπη. Σας υπενθυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει μια εμπεριστατωμένη πρόταση
εκτιμίων,
βεβαίως, στην οποία ένα κομμάτι της οποίας συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα της προηγούμενης συνόδου κορυφής στις αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν, και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις της Ευρώπης. Και γιατί έχει αυτό σημασία, έτσι για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε, γιατί άμα τα χρήματα τα βάλει η Ευρώπη θα βγουν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ ό,τι δεν βάλει η Ευρώπη που θα πρέπει να το καλύψουμε από τον εθνικό προϋπολογισμό, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, εκτός αν χύτρωσε κάτι κάτω στην όμορφη Κρήτη που εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι άμα βάλει χρήματα από τον εθνικό προϋπολογισμό, από κάπου πρέπει να τα κόψει. Οπότε για να μην συμβεί αυτό, πιέζουμε όλοι μας, οι ευρωβουλευτές και τα κράτη-μέλη, πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια συντονισμένη προσπάθεια, όπως αντιμετώπισε την πανδημία με το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, καταρρίπτοντας ταμπού ετών που έλεγαν ότι όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δανειστεί από εκείνο, το έχει καταρρεύσει. Όταν χρειάστηκε το έκανε. Ας το ξανακάνει λοιπόν.
Επειδή έχετε ασχοληθεί, θα έλεγα, και με το θέμα των Έλληνο-Τουρκικών αρκετές φορές και έχετε κάνει παρεμβάσεις, βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια τεράστια πίεση με τις παραβιάσεις, δηλαδή τη συνεχής, και βγαίνουν και από πάνω, δηλαδή βγαίνουν και λένε ότι η Ελλάδα παραβιάζει, ας πούμε, τους κανόνες εμπλοκής στο Αιγαίο. Από την άλλη βλέπουμε και την αντιμετώπιση ακόμη και της Αγίας Σοφιάς, ας πούμε, ότι οι καταστροφές εξακολουθούν να συνεχίζονται σε αυτό το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Και μας προβληματίζει προφανώς όλο αυτό, έτσι, τη στιγμή μάλιστα που έχουμε αγανακτήσει και περιμένουμε πώς και πώς να δουλέψει ο τουρισμός φέτος για να μπορέσει να ζήσει ο κόσμος, κυρία Σημακοπούλου.
Προφανώς μας προβληματίζει και νομίζω ότι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάντοτε μετρημένη και σωστή σε επίπεδο διπλωματίας. Δεν ανεβάζουμε το θερμόμετρο χωρίς να... δεν το ανεβάζουμε, αλλά κάνουμε τις κινήσεις τις οποίες πρέπει, και προφανώς διακόψουμε το διάλογο Διότι δεν μπορείς να συζητάς μέσα σε ένα πλαίσιο τέτοιων αυξημένων απειλών. Να ξέρετε ότι εμείς όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε εδώ, προφανώς αναδεικνύουμε αυτή την προκλητικότητα. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην Πράγα σε μια συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Προφανώς η Ουκρανία είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι όπως οι χώρες οι οποίες έχουν ζήσει πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα μας μιλάνε συνεχώς εδώ για τη Ρωσία, και εγώ τους υπενθυμίζω ότι τα σχέδια του Πούτιν αυτή τη στιγμή πολύ μοιάζουν με τα σχέδια της Γαλάζιας Πατρίδας, και όπως αυτοί δέχονταν απειλές τόσα χρόνια από τον Πούτιν, και εμείς δεχόμαστε του ίδιου τύπου απειλές από τον Ερντογάν. Για να συνεννοηθούμε, και η αυξημένη προκλητικότητα όπως και οι απαράδεκτες εικόνες τις οποίες αναδείξαμε και με ερωτήσεις μας στην Κομισιόν σαν Ευρωβουλή, αλλά και με γράμμα που καταθέτουμε τώρα προς την UNESCO για να στηρίξουμε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη για αυτό το μνημείο πολιτικής κληρονομιάς, το οποίο βανδαλίζεται, και εμάς, για εμάς αυτό είναι να το εξηγώ στους συναδέλφους, ότι η Αγία Σοφιά δεν είναι ένα μνημείο πολιτικής κληρονομιάς για εμάς μόνο, παγκόσμια σημασία, είναι η ψυχή μας, η ψυχή της Ορθοδοξίας μας. Οπότε όταν βλέπουμε εμείς αυτούς τους βανδαλισμούς, είναι μια μαχαιριά στην καρδιά μας. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω εδώ, έτσι, σε πιο ανθρώπινο επίπεδο, και τώρα μετά την πανδημία που μπορούμε να είμαστε και πιο κοντά και πιο μαζί, να ξέρετε ότι αυτό γίνεται και πιο εύκολα.
Να σας ρωτήσω, κλείνοντας, πώς είδατε και ακούσατε την πρόσκληση στον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη να μιλήσει σε εκείνη τη συνεδρία του Κογκρέσου που αφήθηκε η κυρία Πελόζη?
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πραγματικά σημαντικό. Και η επίσκεψη βεβαίως από
τον εννοείται, εννοείται.
Πολύ σημαντική, έτσι. Αλλά αυτό το... αυτό, η ομιλία δηλαδή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο με πρόσκληση της Προέδρου, αποδεικνύει και τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων που έχουμε, αλλά και την διεθνή αναγνώριση που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του κύρους που έχει σαν ηγέτη διεθνώς. Να ξέρετε ότι τα τελευταία 40 χρόνια μόνο 30 από τους 70 ξένους ηγέτες που απευθύνθηκαν σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου δεν ήταν αρχηγοί κράτους, και η ομιλία έχουν απευθύνει ηγέτες χωρών που είναι στρατηγικοί εταίροι των ΗΠΑ, από το Ισραήλ, από την Αυστραλία, από την Αγγλία, ή τρομερές προσωπικότητες διεθνώς, ο Μαντέλα, ξέρω, ο Λασφαλέστα. Και επίσης θα είναι η πρώτη ομιλία του μετά από την πανδημία με την οποία διαζώσεις, ενώ με την οποία ας πούμε ανοίγει η μετα-COVID εποχή στο Ελληνικό Κογκρέσο. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική σημασία, και είμαι σίγουρη ότι με την ομιλία του θα αποδώσει την μέγιστη δυνατή τιμή και στο αξίωμά του αλλά και στη χώρα μας ο Πρωθυπουργός μας.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, κυρία Σιμακοπούλου. Άμεν. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε.
Ευχαριστώ
και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά.